doživetja narave.
Dobar dan, lep pozdrav. V današnjem druženju bo na nek način odmeval kulturni praznik, saj je gorski svet od nekdaj budil nekaj več v človeku. Izraz tega se je prelil v različne stvaritve. No, praznik gorniške kulture bo že čez 3 dni, že 17. zapored odprl festival gorniškega filma. O letošnji ponudbi bo spregovoril direktor in alpinist, aktualni dobitnik Zlatega cepina, Silvo Caro. Pripravljeno imamo tudi nagradno vprašanje za vas. V nadaljevanju bomo osvetlili lik primorskega Slomška in goriškega Prešerna, kot je Valentina Staniča označil pisatelj Ivan Sivec. O njem je napisal knjigo s čudovitim naslovom Blagoslov gora. Slišali boste tudi odlomek iz nje. Prihodnje leto bo namreč minilo 250 let od rojstva Valentina Staniča, kar pomeni, da na njegov rojstni dan 12. februarja vstopamo v jubilejno leto. No, za konec se bomo spomnili še legendarnega zimskega vzpona čez Čopov steber. 55 let mineva od tega uspeha, ki so ga v zgodovino zapisali alpinisti Kunaver, Belak Šrauf in Sazonov Tonač. Najprej pa poglejmo, kakšno bo vreme ob zaključku letošnjih zimskih počitnic.
Vreme je jasno, je postopno topleje, veter je šibak, le pazite pač treba na poledenela območja, pa tudi predvsem po kakšnih severnih grapah je še vedno nevarnost proženja snežnih plazov.
Toliko o vremenu. Pred odhodom v zasneženo zimsko pokrajino vsekakor preverite podrobnosti. Zaradi nizkih temperatur v preteklih dneh se je povečala nevarnost zdrsov. Andrej Novljan in Blaž Lesnik še enkrat lepo vabiva v družbo prijateljev, gora in ljubiteljev narave. Na eden takih je bil tudi veliki mož, po katerem se danes imenuje Dom pod Triglavom. V kanalu ima spomenik, v njegovem rojstnem kraju Bodrežu je spominska plošča, v Ročinju stoji kulturni dom Valentina Staniča. Morda ste slišali tudi za Staničev vrh v Kamniško-Savinskih Alpah, a pisatelj Ivan Sivec poudarja.
Zanimivo se mi zdi, da v Slovenskih gorah pravzaprav ni kakšnega večjega hriba, kakšnega večjega vrha poimenovanega po njem in da je to v Kamniško-Savinskih Alpah. Sam sem šel to od blizu pogledat in sem bil prav presenečen, v bistvu gre za zelo stranski vrh, tako rečem, je Staničev vrh, drugod pa ne. Zagotovo bi se spodobilo, da bi v slovenskem prostoru, v Slovenskih gorah poimenovali res lep vrh po njemu, se je bil prvi, predvsem pa zelo srčen. A veste, človek, ki pride iz Salzburga, kjer je služboval, oziroma kjer je študiral, nekaj časa tudi služboval, peš v domovino zato, da bo doma pomagal ljudem in tako naprej. Takrat si videl vsa ta njegova srčnost, kako je v bistvu deloval za svoj narod in hkrati, kako ga je budil. Zavedal se je, da smo tukaj Slovenci, da smo Slovenci na tej zemlji 1000 let in da je vse drugo, da bodo začeli prevladovati drugi narodi nad nami, če se ne bomo sami zavzeli za svoj prostor, za svojo besedo, za svoj jezik, za svojo kulturo.
Tako pisatelj Ivan Sivec. Opozorilo tudi za dan današnji čas. Lep uvod v doživetje narave je bil tole dobrodošli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Dobitnik Zlatega cepina za življenjsko delo v našem studiu Silvo Caro. Lepo zdrav, dobrodošel pri nas.
Lepo zdrav, dobro dan.
17. festival gorniškega filma je pred vrati, 13. februarja v ponedeljek bo otvoritev in spet bo na velikem platnu možnost videti čudovite, pravzaprav najboljše filme. Silvo, 29. bo, kako dolgo je potekal izbor, je ta del pred izbora bil zahteven, je kopica že filmov, ki so na voljo, jih je treba veliko pregledati.
Ja, takole. Na razpis, ki smo ga v septembru lansko leto dali v krog po svetu, je prijavilo se 75 filmov. Potem smo se pozanimali še po raznih tujih festivalih, kjer so bili dobri filmi, poskušali še te dobiti. Skratka, kar nekaj filmov je prišlo, seveda vseh pa ne moramo pokazati, ker smo omejeni tako časovno, tudi finančno, kajti vse filme, ki jih predvajamo, jih tudi prevedemo in podnaslovimo. Tako da smo v končni fazi izbrali 29 filmov z vseh standardnih 4 kategorij, tako da mislim, da smo prinesli eno paleto ene nove zgodovine, enega novega bogatstva iz produkcije gorniškega filma iz zadnjih 2 let.
Torej, čisto sveži filmi so to in nekako številka se je kar zaustavila. Mislim, da je bilo lani tudi 29 filmov.
Ja, točno, 29. Smo pa že imeli včasih tudi več filmov. Seveda zavisi, koliko so filmi dolgi, ker nekako toliko filmov lahko spravimo naš 5-dnevni program.
Minutaža, ne?
Minutaža v 2 termina, vsak dan v Cankarjevem domu, in v 2 dvoranah in več kot toliko pač ne gre.
No, med 29 filmi je tudi letos nekaj slovenskih, natančneje 4 filmi slovenskih ustvarjalcev bodo na ogled.
4 filmi, sem vesel, ne, da so slovenski filmi, ker res vedno poudarjam, da od samega začetka smo stremeli k temu, da se tudi domača produkcija razširi in ker se vsa ta leta, ne, ti novi filmi pač pokažejo v Sloveniji, dobijo naši ustvarjalci navdih, željo in idejo po ustvarjanju in če bomo imeli teh filmov v bodoče še več, kajti imamo dovolj alpinističnih dosežkov, dovolj zanimivih stvari, tudi narave za pokazati po svetu in če bomo naredili dobre filme in jih izvozili v svet, smo naredili veliko.
Spodbuda torej tudi za prihodnje leto, slovenska kategorija bo odprta, če tako rečem, da se kdo, ki ima idejo, lahko prijavi že takoj po zaključku festivala.
Seveda. No, moja ideja je tudi, da bi kdaj naredili, koliko imajo recimo v kakšnih tujih festivalih, da izbirajo tudi nagrado za najboljši domači film in če bomo enkrat prišli do ene količine filmov, 6-7 filmov, ne, bomo potem tudi v to šli, ne, ker bo pa še dodatna spodbuda za slovenske ustvarjalce gorniškega filma.
No, lepa spodbuda je, da se letošnji festival začenja uradno prav s slovenskim filmom in sicer naslov tega filma Ena za reko, torej o reki Savi, zgodba Save, to potem so tudi tržaške prikazni o besedah in vetru v življenju Dušana Jelinčiča, animirana legenda o Zlatorogu in reševanje ledenikov. Skratka, med filme sva zdaj le zajadrala, ampak tudi letos bo festival obogatil spremljevalni program, torej predavanja v živo z akterji, z alpinisti, s plezalci, 4 predavanja in pogovor o gorniški literaturi.
Ja, to vse kaže, kako bogata je ta gorniška dejavnost. Jaz veliko krat rečem, da sem vesel, da se ukvarjam z alpinizmom, kateri skriva ogromno tega ustvarjalnega duha in vse to, kar zdaj naštevamo, je plod delo in idej alpinistov in več, ko imamo tega, več lahko ponudimo. Sestavni del festivala je tudi vedno ta spremljevalni program, ki vključuje predavanje alpinistov in pa aktualne teme. In letos imamo 4 predavanja in temo Beremo gore. Mislim, da ni dejavnosti, ne, ki bi imela toliko napisanih knjig, kot je alpinizem.
Tematski pogovor bo posvečen prav branju gorniški literaturi, sicer pa gosti tega spremljevalnega programa legendarni Andrej Štremfelj, alpinistka Anja Petek, potem skupina alpinistov Bor Levičnik, Žiga Oražem in Matija Volontar, o njihovi pomlaki smo govorili tudi v našem programu, v naši oddaji in še Nejc Marčič, tudi njegove izkušnje iz Himalaje bodo zanimive iz njegovega pripovedovanja. Torej, to je spremljevalni program. Sicer pa mogoče še beseda o strokovni žiriji, tudi letos je mednarodna.
Ja, mednarodna, vedno gledam, na začetku sem imel 5, ne, zdaj pa smo prišli na številko 3, ne, ker je čisto enako dobro kot 5. Ne, in nikoli ni dobro, iz izkušenj sem videl, ne, da bi imel 3 člane žirije, ki bi bili vsi akademsko izobraženi na področju filma, kajti to je gorniški film in je fajn, da so v žiriji ljudje, ki tudi drugače poznajo to tematiko, ne samo skozi film.
Ki živijo z gorami tako ali drugače, ne? Tako, Filme bo ocenjevala in na koncu podelila nagrade, kot vedno v petek ob sklepu festivala. Sicer vse podrobnosti o programu zelo pregledno na spletni strani gorniski.si, 17. festival gorniškega filma.
Poslušate Zimska doživetja narave.
V današnjih doživetjih narave gledamo proti festivalu gorniškega filma, ki se bo začel, ko se končajo zimske počitnice, odprle se bodo dvorane v Cankarjevem domu. Naš gost je alpinist Silvo Karo, direktor festivala. No, Silvo, prav je, da ne pozabiva, da festival poteka tudi v Domžalah, v Radovljici, v Celju, kaj ne?
Ja, seveda. Od samega začetka smo hotela, ne, da bi pač imeli, da bilo ljudem omogočeno, da ni treba se za vsako stvar v Ljubljano voziti, ne, da je nekaj filmov tudi na drugih lokacijah in temu, da so nam zelo hvaležni.
Tako, in 29 filmov bo mogoče videti v letošnji izvedbi festivala. Imamo pripravljeno tudi lepo nagradno vprašanje za konec, ampak v slovenske filme smo že malce vstopila, zdaj pa če pogledava še na kratko ponudbo letošnjega festivala pri ostalih filmih 29, torej jih je. Epske zgodbe iz Himalaje prihajajo tudi letos, te vedno povlečejo, kaj ne?
Ja, alpinizem je tista tema, ki je vedno zelo zanimiva in če so v zadju zgodbe še z Everesta, iz Himalaje, iz visokih gora, so zanimive. Recimo zanimiv film imamo Pasank v senci Everesta, potem prvi osvojavci Everesta mineva 100 leta, ne, od prvih poskusov na Everest. Takrat je bilo to še res pravo raziskovanje in kaj vse je bilo takrat, ne, povedano, odkrito. Vedno je ta mitska zgodba, ali sta bila Mallory in Sandy Irvine takrat, ne, na vrhu Everesta, ali se je nasreča zgodila nazaj dol, ali nasreča gor grede. Skratka, to bo vedno odprto in seveda filmi poskušajo pri tej stvari odkriti še kakšno tančico, ki se je skrivala nekje.
In prikazati to zgodbo, ne, skozi... Ja. Filmsko pripoved, tudi Ledeni doktor odstira eno tako tančico z življenja pogumnih domačinov, ki upravljajo v bistvu eno izmed najnevarnejših del na svetu. Ne? Ledenik pod Himalajo, kjer napeljujejo vrvi in lestve.
Ja, Everest ima to slabo stvar, ne, da je z te strani, ko je najlažje dostopen, ima ta ledeni slab. In ta ledeni slab je treba prehodati, ne, če češ prideti v srče Everesta. In to garaško delo delajo nepalske šerpe, ki tam čez dobesedno opremljajo čez tiste labirint zrakov, razpok, ledene, ustvarjajo aluminijaste lestve, vrvi in seveda vzdržujejo ta servis. Ne. To pomeni, da so ti ljudje neprestano skoraj 24 ur izpostavljeni nevarnosti in seveda je trdo prigaran denar.
To je nek hazard, bi lahko rekli.
Hazard, ne? Ja.
Vse je v teh letih tudi kaj verjetno spremenilo zaradi vsega tega taljenja ledenikov, podnebne spremembe. Je ta nevarnost morda še večja v današnjih časih?
Vsekakor še večja je. Še večja. Ni obetov, da bi to globalno segrevanje na tem področju naredilo boljše razmere. Mogoče čez precej let enkrat, neko, mogoče tam ne bo več ledu,
ja,
ampak
no,
dotja je še zelo daleč.
Dotja je še daleč, takole film Ledeni doktor, sicer pa tudi nekaj filmov iz kategorije gorska narava, kultura, tudi tu je lepih zgodb nekaj in tudi prizorov, kaj ne?
Ja, jaz bi izpostavil dva meni čudovita filma. Eden je Brez vrtoglavice, ki govori o Richardu Koraju, odličnem švicarskem arhitektu, graditelju mostov, iz katerih se ljudje še danes čudijo, kako je možno takrat še brez betona in armature, kako so naredili dobesedno iz kamnom velike portone, velike mostove in še danes se ljudje temu čudijo. Potem imamo neposredni bližini tukaj v Rablju, kjer je bil rudnik živega srebra. Opustošenje svoje čase je bilo tam pravo bogatstvo, rudnik je prinašal tam delo vsem ljudem in tudi ostale stvari. ko je ta rudnik ugasnil, a ne, je tudi vas pozabljena oziroma kraj pozabljen in čakajo na boljše čase.
Tako, ena najmočnejših kategorij letos oziroma kar najmočnejša pa je plezanje. Kar 10 odličnih filmov bo zavrtenih v tej kategoriji, med drugim tudi intimen pogled v življenje, kariero enega najboljših plezalcev Adama Ondre, pa še številni drugi, ne?
Ja, veliko čudovitih filmov imamo v tej kategoriji. Res pa je, da zadnje čase prihajajo tudi filmi, ki so zelo veliki, pa vse težje prihajajo na festival, zato ker filmi so narejeni po drugačni zasnovi, pripravljeni oziroma narejeni so že osnovi za te velike platforme in se vrtijo samo tam.
In nimajo pravice, da bi šli na kakšne
tako
druge,
je,
manjše
tako,
festivale.
Tako, na festivalih praktično ne prijavljajo, je pač ta komercialni del prevladu, a ne, in žal je, tako da se je treba za nekatere velike filme zelo potruditi, pa v večini primerov, a ne, smo skoraj neuspešni, to govorim tudi za druge festivale, a ne, ki imamo podobne probleme, čeprav so velike festivali, pa največje filme ne morajo dobiti. A ne. Tako da sem zelo vesel, da smo dobili te filme, ki jih imamo. Produkcija je močna v Angliji, v Ameriki, a ne, ker sta dve veliki kompaniji, ki vsako leto proizvedeta res čudovite filme z najboljšimi akterji tovrstnega športa. Predvsem Angleži skrbijo za ta tradicionalni način plezanja, ne, ki je res veliko čas, da so ga obdržali in ga še naprej spodbujajo skozi mlajše generacije. In to je seveda tudi bistvo in čar alpinizma.
In seveda je čar festivala gorniškega filma pri nas, da pripelje tisti teden eno tako posebno dogajanje in praznik gorniške kulture, bi lahko rekli, se odvija v teh dneh letos med 13. in 18. februarjem, torej 29 filmov, 4 predavanja, pogovorni večer. In zdaj le k obljubljenemu vprašanju, nagradno bo 2 vstopnici, bo prejel tisti, ki bo pravilno odgovoril in seveda bo imel kanček sreče, če bo odgovorov več. Torej, katere kategorije so že lepo sprejete od vsega začetka in bodo tudi letos krojile festival, med katere kategorije so razvrščeni filmi na festivalu gorniškega filma. Odgovore pošljite na dozivetja.narave@ognjisce.si.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Silvo Karo, najlepša hvala za sklep. Morda, ja, povabilo poslušalcem, naj si ogledajo najprej program, pa poiščejo tudi film, ki jih najbolj pritegne. Spet je na voljo tudi na spletni strani za vsak film trailer, kot rečemo, ne? Torej kratek napovednik.
Ja, z leti ugotavljam, da ta festival gorniškega filma ni samo prostor, ne, kjer se pokažejo filmi, kjer so predavanja, ampak eno tako srečanje ljudi z enako mislečih in ljudje, ki že komaj čakajo, da se v tem času srečajo in pokremljajo, grejo na kavo, dobijo kakšno novo idejo in tako nekako obogatijo to dejavnost, katero imamo vsi zelo radi.
Tako, od 13. do 18. februarja, razglasitev pa pride na koncu. Ne, v petek bo tudi znano, kateri filmi prejmejo nagrado.
V petek ob 12.
Silvo, hvala lepa in lep praznik tudi letos tik pred odprtjem festivala gorniškega filma.
Hvala.
Zimska doživetja narave.
Duhovnik, narodni buditelj, vzgojitelj, pesnik in alpinist Valentin Stanič se je rodil 12. februarja 1774 v Bodrežu blizu kanala, očetu Andreju in materi Marini, rojeni Ipavec. Za gore se je Stanič vnel kot študent v Salzburgu. Na nižje hribe je postavni mladenič zahajal na svojih sprehodih, na višje pa se je povzpel skupaj z drugimi. Leta 1800 je bil član odprave, ki je štela 62 mož in ob 4 domačinih vodnikih je bil Stanič edini, ki je stopil na vrh Glosglocknerja. Prezirajoč nevarnost, je zapisal, sem na vrhu opravil naročene meritve. Kmalu se je na to 3797 metrov visoko goro odpravil še drugič. Upravičeno mu gre naslov prvi slovenski alpinist, saj spada tudi med začetnike modernega evropskega alpinizma. Popisal je v nemščini svojo turo na Triglav leta 1808 in na vrsto drugih vrhov v Julijskih in Karnijskih Alpah. Bil je velik prijatelj narave, zelo rad je obdeloval zemljo. Ko je spomladi leta 1847 po letu strašne lakote našel prvi klas, ga je prinesel v cerkev, ogovoril zbrane s primernim nagovorom, potem klas utaknil v monštranco in dal z njo blagoslov. Nobeno oko ni ostalo suho. O tem, zakaj je napisal knjigo Blagoslov gora in zakaj pravzaprav takšen naslov, je pisatelj Ivan Sivec za oddajo Od slike do besede, ki je bila na sporedu 1. novembra lani, povedal.
Stvar je v tem, da se ne zavedamo, da živimo v prekrasnem prostoru, kjer so gore v bistvu neke vrste varuh. Jaz imam občutek, kot da živimo nekje v dolini na dlani in okrog nas pa te gore po svoje varujejo. Živimo v objemu gora. Poleg tega nam nudijo te gore tudi lepo rekreacijo. Ne samo lepega pogleda, ampak tudi lepo rekreacijo. Poleg tega pa vedno gora je nekaj v bistvu tistega, kar človek doživlja globje v sebi. Tudi lepoto Slovenije. Vedno, ko prijem na vrh gora, rečem, o bog, kako je lepo. Tega človek v bistvu šele začuti to, v kakšni lepi deželi živimo. In to je zagotovo en velik blagoslov, ki ga Slovenci imamo. Sam se spomnim, ko sem bil pri vojakih v Vojvodini oziroma v Bački, in ko je bila krog sama ravnina. In takrat sem pogrešal domače in pa gore. Točno sem takrat šele prvikrat globe začutil, v kakšnih lepih krajih živimo in kako nam gore dajo v bistvu en dodaten navdih življenja.
Čeprav je o Valentinu Staniču kar nekaj zapisanega, se vendarle postavlja vprašanje, koliko Slovenci pravzaprav zares poznamo tega velikega buditelja iz preloma 18. v 19. stoletje. In kje je pisatelj Sivec črpal vire in informacije za svojo knjigo?
Vedno, ko pristopam k pisanju teh zgodovinskih knjig, je pravzaprav način zbiranja podatka enak. Najprej dobim kakšno knjigo ali kakšen vir v knjižnici ali v kakšnem inštitutu ali v muzeju. Navadno ali skoraj vedno te strokovnjaki seveda navedajo tudi literaturo in iz ene knjige potem zraste 20, 50, 70 virov, nekje je samo bolj parcialna stvar. Vendar pa te gradiva je pravzaprav veliko, vendar navadno ne v eni knjigi, navadno ne zbrano tako in drugače, ker je bil vsestranski avtor in vsestranski v bistvu človek, humanist, veliki humanist, ki je naredil marsikaj v življenju, ne samo, da bi plezal po gorah, v osnovi bil duhovnik, v osnovi je opravljal svoje delo zelo pošteno, ampak je bil tak, bi rekel, ljudski duhovnik, tudi sam je, recimo, kaj vem, kosil travo, umetaval svoje domovanje z Malto, delal vse od A do Ž, bil praktičen človek, posebno, ko je živel oziroma deloval kot duhovnik na Banšicah, v bistvu zelo v zakotnem delu Slovenije in je vedel, da je tem ljudem treba pomagati, da jih je treba ozavestiti in to je delo tudi v vseh drugih krajih, posebno v Ročinju. Zelo zanimivo se mi zdi, recimo, da je takrat cepil proti kozam, proti črnim kozam. Pravzaprav se je dogajalo približno v njegovem času podobna stvar kot zdaj. Zdaj je pač ta COVID ali pa je bil. Takrat so te črne koze razsajale in on je v bistvu sam s preprostim cepivom oziroma okužil je žival v bistvu potem vzel trne in s trnem iz te okužene živali cepil ljudi in na ta način v bistvu ljudi ohranil pri življenju. Znan je zgodovinski podatek prav v Ročinju, da je pravzaprav ohranil celo vas. Sosedne vasi so pa do polovice ljudi pomrlo. Na ta način je bil praktičen pri mrsi katerih tudi drugih stvarih, recimo sam je pisal pesmi in jih tudi potem sam natisnil. Preprosto je tako ročno tiskarno prinesel v hnojnem košu v Banšice in tam potem začel tiskati. Znal je pa tudi zanimirati ljudi, jih je zbral ob sebi. Videl je, če je kdo talentiran in nekako ga spodbudil k pesnenju, hkrati pa so seveda te fanti, da kleta potem tudi veliko tiskali ob njem in ni prinesel lenobe, ni prinesel, bi rekel, tistega, da bi človek rekel, se nič ne da. Nasprotno. Sam je nekako vzel z Maksimo to, da se da premakniti vsako skalo. Posebno mi je bilo recimo zanimivo, da je bil kot prvi, ki se je nekako prvi v avstrijskem prostoru na našem ozemlju, da je doživljal te živali kot sočutno, da je sam skonstruiral tak voz, s katerim so prevažali, naj bi prevažali potem te in tudi so živali recimo iz Bovškega konca, iz Goriškega konca, vse do Gorice in do Trsta in navadno so v teh vozovih, recimo, ko so vozili recimo prašiče, je bilo to nagnateno in že na pol mrtvi so skoraj prišli te živali do končne postaje. On je v bistvu sam skonstruiral in poznaje tudi plačal, ko je bil pribožnejši, ko je živel v Gorici, take vozove, da so te živali humano prenašali, prevažali. Še bolje pa zanimivo, kako se za te gluhonojeme zavzel. On je v bistvu ustanovil prvo gluhonemnico na naših tleh in tudi širše in je vse te gluhoneme ljudi zelo sočutno z njim živel, jih vodil okrog, peljal recimo iz Gorice na Sveto Goro in podobno. Vsi so rekli, da je pravzaprav malo premaknen, da take ljudi vodi na okrog, vendar videl je to veselje, to radoživost teh ljudi, prav se oni imajo samo to napako, da pravzaprav ne slišijo ali ne vidijo ali karkoli pri teh invalidih, s kakršnimi se je obadal. In tam se tudi pokaže ta njegova humana nota.
Tako je pisatelj Ivan Sivec povedal v oddaji Od slike do besede o svoji knjigi Blagoslov gora, katere odlomek je zdaj pred nami. Slišali smo, da je bil Stanič tudi velik ljubitelj živali in bil je prvi pri nas, ki se je zauzemal za sočutno ravnanje z njimi. Del poglavja z naslovom Proti trpinčenju živali bo zdaj prebral Marjan Bunič.
Proti trpinčenju živali. Ljudje so radi povedali, da ima človek, ki ima rad ljudi, rad tudi živali. Dobremu človeku se smilijo vsa živa bitja, še posebej tista, ki so mu srčno blizu. Tako kot se človek naveže na sočloveka, se naveže tudi na žival, s to razliko, da mu žival ne more vračati pozornosti s čutečimi besedami, temveč samo s prijaznim vedenjem in vsestransko naklonjenostjo. Do živali je imel Valentin vedno lep odnos. Smilile so se mu že doma, čuteč odnos do njih pa je ohranil tudi na Banšicah in v Ročinju. V Gorici se z njimi ni veliko srečeval, razen s konji, do katerih pa je imel še posebej čuteč odnos. Nekoč je nekemu kmetu dejal, le kako, da si tako brezčuten, da spustiš konja na cesto brez potkov. Ker je bil tedaj kanonik oblečen v navadno obleko, mu je kmet prav na kratko zabrusil, kaj pa to tebe sploh briga, s svojim konjem delam, kar sam hočem, menda mi ga ne boš ti potkoval. No, če že ustrajaš, ga pa bom, in to na svoje stroške. Kmet ga je najprej gledal debelo, ko pa je sprevidel, da neznanec z orlovskim nosom misli resno, sta se res zmenila in skupaj šla do kovača na robu mesta. Kovač pa je imel prav tedaj toliko dela, da konja ni mogel podkovati. Bi ga pa kar sam, mu je rekel Valentin. Dovolj je, če mi dovolite, da se grejem v vašem ognju potkve in prodate nekaj vaših žebljev. In tako se je zgodilo, da je konja v resnici prav spretno podkoval kar Valentin sam, pri tem pa kmetu ni zaračunal niti beliča. Kmet je bil ob tem tako presenečen, da iz njegovih ust ni prišla več niti besedica, kovač pa se je naenkrat zagledal v Staničev obraz, potem pa v hipu prebledel.
Pa ne, da ste vi, gospod stolni kanonik. V nedeljo sem bil pri vas pri svetem obhajilu,
ko mu je kanonik prikimal, da se prav nič ne moti, bi se kmet kmalu od sramu ugreznil v zemljo. Preden sta s konjem odpeketala v zgornje kraje, je kanoniku vendarle obljubil:
konja ne bom nikoli več spustil na cesto bosega, z naslednjo furo pa vam pripeljem v Gorico cel voz drv v zahvalo. Boste videli, kakšno toploto dajejo moja drva.
Mnogi poznaje niso verjeli, da je kmetu konja res podkoval kar sam stolni kanonik. Marsikdo od preprostih ljudi pa je vedel povedati, da je gospod Stanič to počel že v Ročinju in zato ni to nič nenavadnega. Na nenavaden dogodek bi morda meščani Gorice pozabili, če se ne bi prav njihov kanonik začel ob vseh drugih dejavnostih močno zavzemati za to, da ljudje ne bi trpinčili živali, pa naj bodo to konji ali voli, psi ali mački, prašiči ali ovce. Nasploh domače živali. Pa tudi vse divje živali je treba imeti rad. Glede na to vrstno Staničevo nagnjenje je prišlo do dveh pomembnih stvari. V Gorici je bilo na njegovo pobudo ustanovljeno v celotnem cesarstvu prvo društvo proti trpinčenju živali. Gospoda kanonika pa je prišel iz Minhna portretirati znani slikar Wilhelm Geil. Povedano še drugače, Gorica je po Staničevi zaslugi bila spet prva. Slikar pa je zavedno ohranil njegovo podobo. A zgodba je nekoliko daljša. Leta gospodovega 1844 je bavarski kralj Ludvik I., pokrovitelj Minhenskega društva proti trpinčenju živali, predlagal avstrijskemu kanclerju knezu Metternichu, naj se tudi v Avstriji glede odnosa do živali navzamejo naprednih idej. Avstrijski knez se za zadevo ni ogreval pretirano, toliko pa je bil vendarle napreden, da je poslal po vsem cesarstvu šolskim svetom knjižico s 74 stranmi, v kateri je priporočal po nemškem zgledu ustanovitev tovrstnih društev v domačem cesarstvu. Knjižico je tako dobil v roke tudi Valentin Stanič. Ker je o teh društvih v kmetijskih in rokodelskih novicah srčno pisal tudi urednik novic, sicer živinozdravnik dr. Janez Blajvajs, sta bila v celotnem cesarstvu že dva srčna človeka, ki jima ni bilo vseeno, kako se v vsakdanjem življenju ravna z živalmi. Stanič pa je bil celo tako zagret, da se je včlanil v Minhensko društvo in priložil 30 goldinarjev, kot je zapisal, za članarino do konca svojega življenja na zemlji. V Minhnu so bili seveda navdušeni, da se tam doli nekje blizu Modrega Jadrana nekdo tako zanima za njihovo dejavnost in so Staniču takoj poslali še veliko drugih brošur. Tako je goriški kanonik navezal prav prisrčne odnose z minhenskim predsednikom gospodom Pernerjem, svoje navdušenje pa je podkrepil tudi s tistim, kar je v živalih pisalo v Svetem pismu. Tam pa je med drugim črno na belem stalo: če je človek zakrknjen mučitelj ljudi in živali, bo tudi sam umrl grešne smrti. Pomeni, da je tudi Sveto pismo potrjevalo ljudsko misel o podobnem ljubeznivem odnosu do ljudi in živali. Stanič je vstopil v Minhensko društvo proti trpinčenju živali 4. marca leta gospodovega 1845. Že maja istega leta pa je bilo v Gorici na njegovo pobudo ustanovljeno prvo tovrstno društvo v avstrijskem cesarstvu. Na hitro je namreč zbral več kot 100 članov, od najbolj uglednih mož do preprostih ljudi, ki so imeli prav tako lep odnos do živali. Letna članarina je znašala samo 30 krajcarjev, celoten denar pa je bil namenjen financiranju tiskovin, ki jih je društvo izdajalo. To dvoje pa je bilo prav tisto, kar je Stanič počel že vse življenje. Ozaveščal ljudi.
Thank you.
Če Stanič ne bi ustanovil Goriškega društva proti trpinčenju živali, verjetno niti mi, še manj pa preostali svet, ne bi vedeli, kakšen je bil ta veliki človek na zunaj. Do portretiranja mu ni bilo, oziroma je bilo to zanj velika izguba časa. A zgodilo se je, da je dobesedno moral sedeti več ur pred znanim slikarjem. Minhensko društvo je hotelo vsekakor pohvaliti prvo tovrstno društvo v avstrijskem oziroma avstro-ogrskem cesarstvu, pa se je nekega dne zgodilo, da sta se v Gorici znašla kar dva človeka iz bavarske prestolnice. Predsednik Ignaz Perner in slikar Wilhelm Geil. Prvi je predal Staniču zahvalno pismo princa Eduarda, drugi pa je imel nalogo Staničeve obrazne poteze ujeti na papir. Ko si je ogledal njegov obraz od blizu, mu je odkrito dejal: "Vas ne bo težko narisati, imate izrazito oseben izraz, podolgovat obraz, visoko čelo, orlovski nos, ozke trepalnice in... O bog, kaj pa se je zgodilo z vašimi očmi? Imate povsem krvavo rdeče." Stanič mu je med smehom povedal, da je bil s temi očmi vse življenje zaznamovan in da so mu nekateri zaradi tega rekli kar peklenšček. Predsednik Perner in slikar Geil sta se ob tem nasmejala do solz, potem pa izjavila: "Tako dobrotljivega peklenščka bomo pa težko srečali celo v nebesih." Po Geilovi risbi je potem minhenski grafik Ignaz Fertig napravil litografijo, s pomočjo le-te pa več portretov. Enega je dobil Stanič, drugi pa so, kot je povedal predsednik Perner, viseli na Dunaju, v Parizu in Hanovru. Stanič je bil pač eden najbolj zaslužnih mož za boj proti trpinčenju živali na celotnih evropskih tleh.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Za konec današnjih doživetij pa gremo v steno, v Čopov steber. Letos je minilo namreč že 55 let od legendarnega zimskega vzpona preko tega stebra, ki se ga je v dneh od 31. januarja do 7. februarja 1968 pogumno lotila trojica alpinistov: Aleš Kunaver, Stane Belak-Šrauf in Tone Sazonov-Tonač. 8 dni so preživeli v steni, ob močnem sneženju, nenehnem sipanju plazov in v družbi orkanskega vetra. Brez hrane za zadnji obrok jim je ostala le tabletka vitamina C. Pred časom je Tonač o tej zgodbi o požrtvovalnosti, vzdržljivosti in prijateljstvu za naš radio povedal takole:
"Zgodba o vzdržljivosti, to bi se tikal bolj na streha, ne, ker smo pač zdržali tistih 8 dni v steni, zadnje 2 do 3 dni v bistvu že brez hrane, samo nekaj tablet C vitamina, pa tisto sneg, ki smo vodo pridobivali snega. Pol zgodba o požrtvovalnosti bi se pa bolj tikala tistih reševalcev, ki so spontano, brez da bi kdo klical, so prišli nam na pomoč. Nam sicer niso mogli v steni kaj dosti pomagati, ker je bilo že takrat na Velem polju, na tej zahodni Triglavski planoti, bilo 2 metra snega in nemogoče se je bilo takrat premikati v te višave. Ampak, ko smo prišli ven in se stopili dol do Velega polja, je bilo pravo udobje, ki je bila vodnikova koča odprta, noter tistih, ne vem, 60-70 reševalcev, pa topla juha, topla enolončnica in seveda še postla, ne, ker prej smo spali pa v snegu."
Pred tem, ko ste se vzpenjali, je 5 dni kar neusmiljeno snežilo. V take razmere so se potem podali tudi reševalci.
V take razmere so se oni podali. Takrat je bilo 3 dni lepega vremena, zadnjih 5 dni je pa neprestano snežil. po noč, po dnev in takrat je bila snežna odeja na kredarci debela kar 2 metra in izredno za tiste razmere, ne? Za tiste čase. Če povem še to zgodbo o prijateljstvu, prijatelji smo bili pa mi, a ne? Ker smo se nekako dopolnjevali, med nami tremi ni prišlo do kakšnih ekscesov ali kakšnega prepiranja. Vsi smo vedeli, da moramo priti ven in da lahko samo z našo močjo in znanjem varno pridemo do vrha. Ne? In to je tudi rekel tisto prijateljstvo.
Ki je zdržalo tudi napetosti, gotovo že biti skupaj nekaj dni z nekom v normalnih razmerah je lahko zelo težko, kaj šele v tako trdih in ostrih razmerah, kakršne so bile takrat v steni?
V takih trdih razmerah, ne, se, če človek pomisli na kakšne zgodbe, ali v vojski, ali v borbi, ali ne vem kje, če je čas kaj tazga trdga, ne, pol pride do kakšnih nasproti, en ima drugačne ideje, drug drugačne in pride do prepera, rezultat je pa ta, da se situacija poslabša in se lahko tudi nesrečno konča. Mi tega problema takrat nismo imeli.
Doživetja narave.
Tako je pred leti o požrtvovalnosti, vzdržljivosti in prijateljstvu ob prvem vzponu čez čopov steber po zimi pred leti povedal Anton Sazonov Tonač. Drage poslušalke in poslušalci, spoštovani ljubitelji narave, hvala lepa za današnje druženje. Lepo vabljeni čez teden dni v našo družbo. Do takrat pa kar pišite. dozivetja.narave@ognisce.si je elektronski naslov za vaš odgovor na vprašanje, katere kategorije ostajajo stalnica Festivala Gorniškega filma. Do ponedeljka zbiramo vaše odgovore, potem pa sporočimo po elektronski pošti, kdo bo prejemnik 2 vstopnic za prihajajoči festival. dozivetja.narave@ognisce.si Andrej Novljan in Blaž Lesnik vam želiva varen korak in srečno.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.